Tak my se pomalu blížíme do závěru toho Markova evangelia. Už máme před sebou jenom dvě kapitoly, to znamená asi nějakých pět posledních kázání na celé evangelium. A další série, kterou budeme začínat, tak bude série na identity. My jsme si říkali, že se začátkem toho školního roku bychom chtěli vykopnout další série a pobavit se o tom, co dělá kostel jinak kostelem jinak. Jaké jsou tady naše identity? Můžete je většinou slyšet a když je tady čteme během toho, když se někdo nechává křtít nebo stává domácím, je to takových pět zásadních klíčových identit, které vlastně formují všechno, co tady děláme. Takže to bude naše další série a my tuto naši další série vykopneme už příští týden na víkendovce. Příští týden tady nebude shromáždění, nebude tady bohoslužba, protože budeme na Švagrově společně, takže příští týden nechoďte sem v Olomouci na bohoslužbu, protože vám nikdo neotevře, budeme spolu na víkendovce. Kdo nejste přihlášení, chtěli byste jet, stále jsou místa, takže se můžete přihlásit. A kdo byste třeba chtěli dojet jenom na tu bohoslužbu, podívat se za námi, tak budeme na Švagrově a můžete za námi dojet, aniž byste se museli přihlašovat. Takže toť tak z oznámení všechno. A my se dneska v tom dnešním kázání podíváme na tu Ježíšovu identitu v té jeho největší zkoušce, která je základem té naší vlastní identity. Podíváme se na to, jak Ježíš zápasil, jak si procházel takým vnitřním zápasem a předtím, než ho zatknou a než půjde na kříž. A tato Ježíšova modlitba, ve které budeme, proměňuje i to, jak se modlíme my. Uvidíme, co máme dělat ve chvílích pokušení, ve chvílích těch nejtěžších zkoušek, které na nás život přinese a jak je v tom Ježíš sám pro nás takovým základem a nadějí na to, že můžeme zvládnout i ty nejhorší věci, které na nás život hodí. Aby jsme se do toho trochu dostali, tak si... Je to totiž dneska drsný text. Ukazuje nám Ježíše, tak jak jsme ho zatím neviděli, ukazuje nám Ježíše, jak je úplně zlomený, jak je smutný a jak padá na zem a prosí Boha, jestli by z toho nebyla nějaká jiná cesta ven. Vidíme ten Ježíšův největší zápas a zkoušku v jeho poslušnosti Bohu. A abychom se dostali do toho, čemu tady Ježíš tak trochu víc těší, tak si zkuste představit, nevím, třeba sportovce, jak se připravuje na svoje finále. Sportovce, který celý svůj život trénoval, tvrdě trénoval na to, aby zvládl ten závod a porazil rekord. A nebo studenta, který studoval dlouhých 5 let minimálně na univerzitě a teďka ho čekají státnice, ve kterých se opravdu prověří, jestli se to naučil dobře nebo ne. Nebo si zkuste představit rodiče, kteří stojí před nějakým rozhodnutím, který může změnit život jejich dítěte. Naše kultura říká, že v takovýchto chvílích musíme obstát. Musíme ukázat svou sílu, musíme zvládnout ten tlak. A když to nezvládneme, tak jsme selhali, tak jsme jedno velké selhání. Ale Ježíš nám v Getsemane dneska ukazuje něco jiného. Ukazuje nám jinou cestu. Ježíš tady nehraje na sílu, nehraje na hrdinu, padá na zem, modlí se v potu a krvi. Vypadá to jako jeho porážka, přesto to však je jeho největší vítězství. Protože místo sebeprosazení tady volí taktiku, která je trochu jinou. Říká ne jak já chci, ale jak ty chceš. A v tom bude pro nás úplně jiný vzor síly. Je to síla, která neprosazuje sebe, ale která prosazuje Boží vůli a která se mu poddává. V minulém kázání jsme viděli, jak Ježíš jedl poslední večeři se svými učedníky a během této večeře Ježíš předpověděl, že ho jeden z nich zradí a že bude zabit. To je kontext, ve kterém jsme. Ježíš ví, že se blíží jeho zrada, že se blíží jeho smrt. Má před sebou poslední hodiny svého života a začne to na něho doléhat. Jsou to jeho poslední chvíle, které protrpí v chladu, v temnotě, v osamění, v potu a krvi. Tento příběh je primárně o tom, jak Ježíš obstál na našem místě tam, kde my jsme selhali. Zároveň je to taky příběh o selhání učedníků. Ježíšovi učedníci všichni do jednoho přísahali, že i kdyby s ním měli umřít, tak ho nezapřou. Přitom pak stačilo málo a příští týden uvidíme, jak ho všichni opustili a zapřeli, zvláště nejhlasitější. Ta otázka, kterou před nás tento text klade, je tato. Jak ta Ježíšova modlitba v jeho největší zkoušce mění naše modlitby v našich zkouškách? Jak ta Ježíšova modlitba v jeho největší zkoušce mění naše modlitby v našich zkouškách? Ježíš je tady pro nás vzorem v tom, co máme dělat, a učeníci takým vzorem v tom, co nemáme dělat. A já bych chtěl, aby se zkusil zamyslet nad tím, co byla doteď ta tvoje největší zkouška ve tvém životě. Co byla ta největší zkouška ve tvém životě a co ti dalo sílu jí projít? Co ti pomohlo to zvládnout? Možná to byly státnice na vejšce, možná příprava svatby, možná rodičovství, zkoušky v autoškole, první vztah, nová práce nebo stěhování. Co byla ta tvoje zkouška? Jedna z mých zatím největších životních zkoušek byla zatím tady to zakládání kostela jinak v Olomouci. A my jsme se sem stěhovali ze Šumperka s týmem lidí, bylo nás asi 9. A někteří jsme byli single, někteří s malými dětmi a rodinami. A všichni jsme si museli hledat nové bydlení, přesouvali jsme se do nového města, hledali jsme si nové kamarády. Bylo všechno pro nás takové nové a bylo to takový skok do prázdna. To všechno jsme dělali kvůli církvi, takový jsme blázni. A mě čekala nová role, já jsem začal každý týden kázat, naplno jsem se obul do těch bod toho kazatele, začal jsem vést sbor a byla to pro mě nová role a velká zodpovědnost, jak sám za sebe, tak i za ostatní. A když jsme se stěhovali a začali se poprvé scházet, tak jsem v sobě cítil takovou směsici strachu, nervozity, očekávání, loučení se, radosti a nových výzev. Byla to pro nás všechny takový absolutní výstup z komfortní zóny. Nevěděli jsme, co nás čeká. Víte, co mě osobně pomohlo to nejvíc zvládnout? Kdo vydržíte do konce kázání, tak se to dozvíte. Je tady otázka, co nám pomáhá zvládnout naše zkoušky a s tím se můžeme pustit do toho textu. Hned po poslední večeři Ježíš sebral pár ze svých nejbližších učedníků a vyrazili spolu do zahrady Getsemane. Přečtu verše 32 až 34. I přicházejí k místu jménem Getsemane. Říká svým učedníkům, posaďte se zde, než se pomodlím. A vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se děsit a znepokojovat. Říká jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte. Tak Getsemane byla taková zahrada poblíž Jeruzaléma na úpatí Olivové hory. Ježíš tam z učedníky pravidelně chodil, bylo to pro ně takové útočiště, kam se chodili schovat před těmi davy, které byly tou dobou v Jeruzalémě. A Ježíš sem bere ty učedníky na to známé místo, ale tentokrát přicházejí pozdě v noci. Všichni jsou vyčerpaní, unavení po náročném dni, zvláště učedníci byli takový skleslí z toho, co jim Ježíš říkal během té večeře, že jeden z nich zradí, že ho všichni opustí. A něco se děje. Učedníci vidí, jak je Ježíš celý bledý. Děsí se a znepokojuje. Dokonce říká svým učedníkům, že jeho duše je smutná až k smrti. Prosí je, aby bděli s ním. To, jak tady vidíme Ježíše, je taková novinka v celém evangeliu. Ježíš vždycky vypadal, že je nad věcí, že ví, co dělá, že ví, co se stane. Ale ne, tady je vyděšený, znepokojený, zlomený. Ví, že bude zrazen, že ho čeká smrt, že bude vydán do rukou těch velekněží a starších, kteří ho zajmou a odsoudí k smrti. A to, jak tady vidíme Ježíše, je úplně něco jiného, než jak si představujeme takovou tu stereotypní hrdinskou smrt. Timothy Keller v knížce Králův kříž píše tohle. Řekové a Římané zanechali spoustu příběhů o svých vůdcích a hrdinech, kteří se ocitli tváří v tvář smrti a tito lidé se bez výjimky ve svých posledních hodinách chovali klidně a nevzrušeně. Například Sokrates, který byl odsouzen k smrti tím, že musí vypít odvar z bolé hlavu. Choval se klidně, s důstojností a s ironií. A po jeho vzoru a po jeho smrti se vytvořila skupina následovníků, kteří po jeho vzoru chladnokrevně trousili ironické výroky na ty, kdo je chtěli zabít. I v židovské historii byli hrdinové, kteří nebojácně čelili smrti. Byli to hrdinové, kteří vášnivě a nebojácně chválili Boha, zatímco je jejich nepřátelé sekali na kusy. To jsou takové představy těch hrdin, který máme. My možná z naší české historie máme příklady nebojácné smrti králů a hrdinů. Třeba takový ten Jan Lucemburský, taková ta klasická představa toho krále, který se řítí do boje a říká, toho Bůh dá nebude, aby český král z boje utíkal. Nebo Jan Hus, který před svým upálením řekl, dneska pečete husu, ale za 100 let přijde labuť, kterou nebudete moc umlčet. To je mimo jiné to, proč je Martin Luther častokrát vyobrazován spolu s labutí. Toto jsou takové ty představy, které o hrdinech máme. Ti, kteří to snášejí s klidem nebo s vášní. Ale Ježíš nesplňuje ani jeden tento stereotyp. Neumírá tady nějakou heroickou smrtí, nesnáší svůj osud se stoickým klidem, ani se nebojácně nehrne na popraviště. Namísto toho má strach a je zlomený. To je náš hrdina. Kvůli čemu je Ježíš tady takto smutný? Kvůli čemu je tak zlomený? To čteme dál v dalších dvou verších. Trochu poodešel, padal na zem a modlil se, aby ho jeli to možné tato hodina minula. Říkal, Abba otče, tobě je všechno možné. Přenes tento kalich ode mne, ale ne co chci já, ale co ty. Ježíš tady padá na zem, modlí se, prosí Boha, aby ho minula tady tato hodina. Nechce projít tím, co ho čeká. Představte si, jaké to muselo být pro učedníky vidět tady toho Ježíše, který ho předtím viděli vyhánět démony, léčit nemocné, křísit mrtvé, tišit bouře. Jak tady leží v prachu zahrady a je úplně bezmocný, otřesený a zlomený. To je okamžik, kdy máme cítit, že náš hřích není maličkost. Že hřích má váhu a tíhu, která tady láme i Syna Božího. To vidíme z té jeho prosby. On prosí Otce, aby od něho přenesl tento kalich. To slovo kalich je tady klíčem pro to, abychom pochopili toho, čeho se tady Ježíš bojí. Ježíš se nebojí smrti, ale bojí se Božího hněvu, který ponese na našem místě. Bojí se Božího soudu, který zakusí na místě hříšníků. My jsme viděli už v tom evangeliu párkrát, že kalich je v Bibli obrazem Božího soudu. Když proroci mluvili o tom, jak Bůh přijde a bude soudit Izrael a národy, tak říkali například tohle. Izajáš, Ezechiel prorokuje, kalich budeš pít hluboký a široký, plný výsměchu a opovržení s hrudí rozdrásanou. Podobně mluví Izajáš a říká, dám ti pít z poháru závrati a kalichu mého hněvu. Kalich je v Bibli obrazem Božího soudu, který přichází kvůli lidskému hříchu. A Ježíš tohle vidí dopředu. Vidí před sebou tento kalich, ze kterého bude pít. Vidí tu bezednou hlubinu, propast a nicotu, která ho čeká a vrávorá. Vidí to oddělení od Boha, kterým si na kříži projde. Dokonce i to jméno zahrady, ve které jsou to Getsemane, znamená olivový lis. A stejně jako kalich, tak i lis jsou v Bibli obrazem Božího soudu. Toho se Ježíš děsí, ne smrti, ale toho, že ponese trest, který měl dopadnout na hříšníky. A prosí Otce, jestli náhodou není jiná cesta. A tohle je něco, co by s námi mělo trochu pohnout, trochu na nás dolehnout. Jestliže na Ježíše, na věčného Božího syna, takto dolehla tíha našeho hříchu. Co by ta tíha našeho hříchu udělala s námi, kdybychom jí opravdu museli čelit? Jestliže náš hřích takto zlomil Božího syna, co by udělal s námi? Hřích není sranda. Hněv, kterým se Bůh hněvá kvůli hříchu, není sranda. Sám Ježíš tady klesá pod tíhou představit, co ho čeká a nechce tím projít. Zároveň se modlí, ne jak já chci, ale jak ty chceš. Tvá vůle se staň. To, co chceš ty, je důležitější, než co chci já. Nehledě na to, co to pro mě znamená. V tom tady vidíme tu Ježíšovu identitu jako poslušného Božího syna, který přišel, aby konal vůli Otce, aby ho poslechl, i když to pro něho znamenalo postupnou a hanebnou smrt na kříži. Proti tomu vidíme kontrast, co dělali jeho učedníci. Já přečtu ten text až od verše 37 až 42 a pak si řekneme, jak tady tento příběh mění to, jak se modlíme i my. Ohledně učedníků se píše toto. A přišel a nalezl je spící. Říká Petrovi, Šimone, spíš? Nemohl si jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Duch je sice ochotný, ale tělo slabé. A opět odešel a pomodlil se, říká je stejnou prosbu. A opět, když přišel, nalezl je spící. Měli velmi těžká víčka a nevěděli, co by mu odpověděli. A přichází po třetí a říká jim, ještě spíte a odpočíváte? To stačí. Přišla ta hodina, hle, syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme, hle, přiblížil se ten, kterým nás zrazuje. Ježíš se tady vrací ke svým učedníkům, který prosil, aby bděli a modlili se a oni mezi tím spí. Mezi tím, co Ježíš se tam potí v modlitbě, tak učedníci chrápou. Mezi tím, co on bojuje za svět a nese tíhu světa, tak oni bojují s tíhou svých víček. Můžeme si říct, že je chápeme, že byli unavení, byli smutní z toho, co se dozvěděli během večeře. Lukáš dokonce říká, že usnuli zármutkem kvůli tomu, co jim Ježíš říkal. Ale ani tohle podle Ježíše nebyl dobrý důvod, proč spát, když se měli modlit. Byla to jejich poslední šance být s Ježíšem v jeho nejhorší chvíli, v jeho posledních hodinách, než umře, ale oni namísto toho spali. Je to možná jako kdyby váš rodič ležel v nemocnici a v noci by vám zavolali, ať se přijdete rozloučit, že váš nemocný táta nebo máma umírá. A namísto toho, abyste je šli navštívit, promluvit si s nimi naposledy, pomodlit se s nimi, byste šli spát. Něco podobného tady dělají učedníci. Spánek je důležitý, ale jsou chvíle, kdy je spánek potřeba obětovat. Všimněte si toho, jak tady Ježíš oslovuje Petra. On mu neříká Petře, ale říká mu Šimone. Nazývá ho tím starým jménem, protože to, jak se tady choval, neodpovídalo tomu jeho povolání. V tu chvíli nebyl skálou, ale selháním. A Ježíš se za nimi vrací ještě dvakrát a pokaždé je nalézá, jak spí. A tohle je takový pěkný obraz té naší neschopnosti a toho, jak nás Ježíš zachránil. Mezi tím, co tady Ježíš zápasí na tom jejich místě, oni spí. Mezi tím, co Ježíš bojoval za naši záchranu, my jsme byli ti, kdo chrápali, obrazně řečeno, a dělali si, co jsme v životě chtěli a Boha ignorovali. To je obraz toho, co Ježíš musí udělat pro naši záchranu. My nejsme schopni udělat nic. My spíme a Ježíš je ten, kdo dělá všechno. Proto jim Ježíš říká, bděte a modlete se, abyste nevyšli do pokušení. Duch je sice ochutný, ale tělo slabé. Znáte to? Chcete si dát pivo, ale když zjistíte, že pro ně musíte až do sklepa, tak to raději vzdáte. My lidé jsme od přirozenosti líní, většina, někteří mají velkou vůli sebezapření a jsou ochotní i do toho sklepa se stoupit. A nejenom, že jsme líní, ale podle Bible jde dál a říká, že jsme úplně neschopní udělat cokoliv pro svou záchranu. Namísto toho, abychom bděli a bojovali, tak spíme. Musí nás někdo zachránit. My ten kalich vypít nedokážeme a Ježíš ho musí vypít za nás. To je přesně to, o čem tady tento text je. Ježíš nás zachránil ještě, když jsme byli bezmocní a bezbožní. A tady tahle realita mění to, jak se modlíme a jak čelíme zkouškám, které na nás v životě Bůh pošle. Podle Ježíše jsme slabí, sílu však můžeme najít v modlitbě, protože východiskem z pokušení je modlitba. A my každý den nějakým způsobem zápasíme s pokušením. Zápasíme, jsme v pokušení věřit něčemu jinému než Bohu. Žijeme v době, která nás neustále bombarduje něčím, že bychom měli mít něco, věřit něčemu jinému než Bohu a křesťanství. Věřit sami sobě, svým zkušenostem, odborníkům, vědcům, ostatním lidem, spoléhat se na cokoliv jiného než na Boha. Možná na zdravý životní styl, dostatek spánku, podobné věci. Ale ta otázka je, na co se spoléháš, když jde do tuhého? Častokrát se tak říká, že když jde do tvého, tak se i nevěřící modlí. Ale častokrát to tak ani není. Lidé prostě spoléhají na to, že sami se dokážou nějak zachránit, sami dokážou pro sebe vlastníma silama něco udělat. Věř sám sobě, to je slogan dnešní doby. Ale Ježíš nás učí tohle. V pokušení se modli. Zamysli se nad tímto. Dokážeš se v těch nejtěžších chvílích pokušení modlit? Věříš tomu, že modlitba je něco, co ti pomůže v tvých nejtěžších zkouškách? Že je východiskem z pokušení? Dokážeš se modlit, i když jsi unavený, osamělý, naštvaný nebo hladový? Bůh nás častokrát prověřuje skrze naši tělesnou slabost. V takových chvílích přichází pokušení nejčastěji a naše vlastní tělo, naše vlastní přirozenost hraje proti nám. Proto musíme podle Ježíše hledat sílu někoho, kdo je silnější než my. Modlit se. Abychom se modlili dobře, tak si musíme přiznat, že jsme slabí. Že naše síla není v nás, ale je v Kristu, který vytrval v těch nejtěžších zápasech na našem místě. V listu Židům se o Ježíši píše tohle. Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokušeni. Nevěříme tomu, že se z pokušení vymotáme sami nějakýma vlastníma snahama nebo silama. Ale to, když s něčím zápasíme, když si nevíme rady, tak ta první věc je, že klekáme na kolena a prosíme Boha, aby nás vytáhnul z té kaluže. Nehledáme sílu sami v sobě, ale v tom, že Ježíš nám dává sílu v tom, do čeho nás povolal. Nevěř sobě, ale věř jemu a modli se. S tím se pojí další věc. Modli se opravdově. Ježíš si tady na nic nehrál, proto si ani ty nemusíš na nic hrát. Nesnažil se předstírat, jak strašně moc se mu chce jít na ten kříž. Nesnažil se tvářit, jakože se nic neděje a vše je v pohodě. Ne, byl upřímný v tom, co cítil. Vyznával svůj smutek a svůj strach, protože věděl, že Otec je všemocný a že dokáže jeho slabost unést. Opravdovost v modlitbě je klíčem k opravdové modlitbě. Dokud nezačneme být před Bohem upřímní, tak se nezačneme modlit. I v životě s Bohem můžeme procházet depresemi, žalem, strachem, bolestí. Můžeme být zlomení. Žalmy jsou toho plné. Král David, který je psal, opakovaně křičí k Bohu, proč jsi mě opustil? Proč nevyslýcháš moje modlitby? Proč mi nepomůžeš? Jak dlouho mě v tom ještě necháš? Součástí modlitby je žal a zoufání si nad tím, že nás Bůh neslyší, že nám neodpovídá, že to vypadá, že se nic neděje. Zároveň David říká, doufejte v něj v každém čase, vylévejte srdce vaše. Mé tělo a srdce chřadne, Bůh je však navěky skálou mého srdce. To je nářek opravdové modlitby. Opravdovost k modlitbě vede k opravdové modlitbě. Třetí věc, kterou tady z toho vidíme, je tato. Modli se s druhými. Opravdová pomoc začíná tam, kde si připustíme, že pomoc potřebujeme a řekneme si o ní. Nestačí jenom vědět, že bychom se někde měli změnit, ale musíme v tom zápase o změnu být společně s ostatními. Jestli Ježíš potřeboval pomoc a říkal si o ní, tak i ty budeš potřebovat lidi, kteří se budou modlit s tebou a za tebe. Křesťanský život není o nebojácném heroismu. Je to život, kde jsme si vědomí vlastní bezmocnosti, vlastní slabosti vůči pokušení. A kde se modlíme nejenom sami za sebe, ale i s ostatními a za ostatní. A tak ta otázka je, dokážeš s druhýma sdílet své osobní zápasy? Máš takové modlitební zápasníky, kteří vedou ten zápas s tebou, nebo všechno si řešíš jenom sám? Čím bys možná měl začít víc sdílet svoje zápasy s ostatníma? Modlitba je společná záležitost. poslední dvě věci. Čtvrtá je, modli se podle Boží vůle. Hnacím motorem našich modliteb by neměly být naše potřeby, ale Boží sláva. Když učedníci přišli za Ježíšem a prosili ho, aby je naučil modlit se, tak co jim řekl? On je naučil ten slavný Otče náš, že? Otče náš, jenž na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá. A až potom dej nám náš chléb, odpusť nám, zachovej nás. To první, o co máme v modlitbě usilovat, je Bůh sám. Tak jak to vidíme tady u Ježíše, ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Ano, přinášíme k Bohu to, co chceme, ale nakonec nás nejvíc formuje to, co chce Bůh sám. Snažíme se v modlitbě ne prosadit sami sebe, ale prosadit to, co Bůh chce. To první, za co se v modlitbě prosíme, je Boží vůle a Bůh sám. Vypadají takto tvoje modlitby? Nebo jsou hlavně o tom, co ty chceš, co potřebuješ ty nebo ostatní? Když se modlíš za ostatní, modlíš se za to, aby znali Boha a poznávali ho víc, nebo aby byli zdraví, aby měli práci a dobré bydlení. Opravdové vítězství v modlitbě není, když prosadíme sebe, ale když prosadíme Otce. Ten opravdový zápas je o tom, abychom chtěli víc, co chce Bůh, ne aby Bůh chtěl to, co chceme my. Modli se podle Boží vůle a ta poslední věc, kterou vidíme z toho textu, je modli se vytrvale. Ježíš tady třikrát před Bohem padá na kolena. Třikrát ho prosí tu samou prosbu, aby ho od něho odňal ten kadych. A i když to nefungovalo na poprvé, tak to nevzdává. Bůh věci většinou nedělá na poprvé. Chce vidět naši vytrvalost a víru navzdory tomu, že to, co chceme, nedostáváme hned. V několika podobenství Ježíš říkal, že musíme na dveře bušit a bušit, dokud nám Bůh nedá, co chceme. Vyslyšená modlitba je vytrvalá modlitba. Modli se tak dlouho, dokud Bůh nezmění tvoji situaci nebo dokud se nestane jeho vůle. Tady vidíme z toho textu těchto několik pět věcí, jak se máme modlit. Ale ta realita je, že i v tomhle s tom jako křesťané selžeme. Opakovaně, jako učedníci. Proč se i přesto takhle modlit můžeme? Protože tu naší naději není, že my vytrváme, ale že Ježíš vytrval na našem místě. To je něco, co nám dává odvahu, že můžeme za Bohem přijít, i když jsme selhali. V tomto textu nejsou žádní učedníci, kteří by neselhali. I ti Ježíšovi nejbližší, Petr, Jakub a Ondřej. Později Jidáš, který ho zradí. Všichni ho nějakým způsobem zradili a zklamali, selhali. Ježíšova věrnost však pro většinu z nich byla zdrojem jejich budoucí věrnosti a vytrvalosti, když se k němu vrátili. I když selžeme, tak se můžeme vracet k Ježíši, který nás přijímá i po našem selhání. To, co vidíme z tohoto textu, je, že Otec tady Ježíše nevyslyšel. Nevyslyšel jeho prosbu, nevyslyšel jeho modlitbu. A to je dobrá zpráva pro nás. Nemusíme totiž na kříž, protože tam šel Ježíš. Jeho ne, které zaznělo od Otce, je naše ano. Pro Ježíšovu krev a spravedlnost nás Bůh slyší a vyslyší, i když to nebude podle našich představ. My nakonec vidíme, že Bůh vyslyšel i Ježíše, i když si musel projít tou smrtí a Božím hněvem, i když musel až do dna vypít ten kalich toho Božího hněvu. Bůh ho nakonec vzkřísil z mrtvých a vystoupil na nebesa. Bůh nás slyší díky Ježíšově krvi a můžeme si být jistí tím, že i nás vyslyší. Díky tomu, že byl Boží syn zlomen, my jsme se stali Božími syny a dcerami, kteří nebudou zlomeni. Když se tak vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, co mi teda pomohlo zvládnout moji zkoušku zakládání kostela tady v Olomouci, z velké části to bylo tohle. Věděl jsem, že na to nejsem sám. Věděl jsem, že mám lidi, kteří se za mě modlí, nejenom v Šumperku, ale tady v Olomouci, na spoustě dalších míst, po celém světě. Lidi, co se modlí za to, aby Bůh požehnal toto naše kostelové úsilí. Taky jsem věděl, byl jsem přesvědčený, že děláme Boží vůli, že děláme to, co Bůh po nás chce, že zakládáme kostel a zvěstujeme evangelium lidem. To bylo něco, co mi dalo, a věřím, že i nám všem dalo sílu do toho jít, i když to bylo těžký, někdy se nám nechtělo, když jsme viděli, co všechno je před námi. Co byla ta tvoje zkouška? Nebo co možná bude ta tvoje ještě největší zkouška, která tě čeká? Otázka je, budeš se modlit? Budeš hledat svou sílu u Boha? Nebo si pomůžeš vlastními prostředky? Dobrým spánkem, kdo ví čím ještě? Modlitba je naše východisko ze zkoušek. Jsme opravdoví, jsme v tom společně a stojíme v Boží vůli, protože víme, že bez něho jsme bezmocní, že naše tělo je slabé, ale že díky Kristu a jeho krvi nás Bůh slyší a vyslyší. Já se na závěr ještě pomodlím. Otče, děkuji ti, že nám tady v tomto textu ukazuješ znovu tu tíhu a tu velikost toho, co to všechno Ježíše stálo, když za nás umíral na kříži. Co všechno on musel vypojovat mezi tím, co my jsme spali, mezi tím, co my jsme byli sobečtí a co jsme nehleděli na Ježíše. Díky, Pane, že ty jsi zachránil učedníky, i když nebyli v těch nejhorších chvílích s tebou, když tě opustili a zradili, tak ty jsi přesto za ně šel na kříž a umíral jsi za ně i za nás, za všechny. Otče, tak tě prosím, aby si nás formoval tady tímto textem, abychom se dokázali víc modlit, být vdělí na modlitbách, abychom se dokázali modlit společně, opravdově, hledat tvojí vůli víc než tu vlastní. Kež nás tak tvůj svatý duch proměňuje skrze tento text. Kež jsme menší sobci a dokážeme se modlit více za tvoji slávu a za to, co potřebují druzí lidé, než to, co chceme my. Prosím, proměňuj nás a uč nás se modlit tak, jak se modlil Ježíš v té nejtěžší a nejtemnější noci v zahradě Getsemane. Prosím tě v jeho jménu. Amen.